Balaseira Radio.
Todos e a todas, benvidos a Radio La Seira. Estamos hoxe aquí para conmemorar o Día Mundial do Neno e da Nena, o Día dos Dereitos dos Nenos e das Nenas. Convidamos ao noso alumnado a participar neste pequeno podcast contándonos que son para eles os dereitos dos nenos, que é un dereito e cal é o seu dereito favorito.
Jugar, divertirse, escuchar música.
Los derechos de estos niños hay que compartir, jugar con ellos.
Jugar, decir y soñar.
Un derecho tiene que tenerlo cada persona.
Como por ejemplo, ir al colegio.
O tener un nombre.
O ir al médico y tener un médico que te atienda.
Un derecho es una cosa que se merece un niño. Tener familia, tener casa, tener derechos.
Un derecho es respetar a las personas y también a los niños, como tener nombre, tener hogar, tener juguetes, respetarlos. Que tamén podan opiñar e máis.
Eu creo que un dereito é algo que todos os nenos teñen que ter. Por exemplo, que todos os nenos tengan unha casa ou unha familia. Que tengan dereito a opinar.
Eu creo que un dereito é unha cousa que toda a xente debe ter. Poden ser os dos nenos, os dos adultos, os dos animais. Eu creo que os nenos debemos ter todos unha familia que nos queira, unha casa, comida, saúde, educación.
Eu creo que o dereito é tener unha familia e educación.
Un dereito é algo que debe ter un neno para ser feliz. Por exemplo, o va a decir o meu amigo.
As familia, ter unha familia, ter dereito aos estudios e a un psicólogo.
Un dereito, pois para mí é algo que todo o mundo debería ter, incluído a raza e demais cousas que, como de que país es, como si sos emigrante, tens que tener todos os dereitos do país no que estés, todos os dereitos en general que cualquier persona discapacitado, con problemas motorios y demás debería tener, no se le debería separar de los demás, así que para mí eso es un derecho, algo que todos deberían tener en este planeta. Mayor de edad, pues un trabajo estable que te puedan mantener o alquiler y demás, una casa, un plato en la mesa.
Para mí un dereito tamén é algo que todos tenemos que tener, por exemplo, que os nenos que te saquen da túa familia non sería demasiado justo. Luego tamén, por exemplo, lo de a raza, por exemplo, cuando los árabes, los africanos, que dicen, porque tú eres africano no puedes jugar con nosotros, o porque eres negro no puedes jugar con ellos. Entonces, para mí, obviamente, es algo que se debería de respetar en todo el mundo.
temos dereito a ter unha familia, e os maiores tamén teñen un dereito a tener un traballo estable, e a igualdade tamén é un dereito que a xente debería respetar, e pois iso. Eu creo que un dereito é unha cosa que se debería respetarse en todo o mundo.